ዜጋታት ንሰልፍ ከይወጡ ምክልካል መስል ሐሳብካ በነጻነት መግለጽን ነጻነት መካብን ይፈብል አምስ ኢንተርናሽናል ወቂሰሎም እትጉጅል ዓለም ለከተሐላ ሰብአ መስላት ነዝ ወቀሳ ዘሐዘ ጽሑፍ ዘውጻይ ዘር መሰረት ዘገበረ ኢንስተባህለ አብልዕል ብሄረም ሐራዝ ፍጻም መጥቃዕትን ሞጋዝ ዝተጸውዐ ሰልፍ በመንግስት ድህረ ምክልካል ይም ክልላም ሐራገን እተ ሰልፍ ዝተከልከለ በመኽንያት ጭቡጥ ስጋት ጸጥታይሉሎም ንጸጻብ አስተር ምስጋናው ከምዝ ሰብ ሒዘ የለሁም አብ ኢትዮጵያ አብ ልዕሊ ተወለድቲ ብሄረም ሓራ ዘርኢ መሰረት ዝገበረ እዩ ዝተባህለ መጥቃዕቲ ጠጠው ንክብል ዝሓትት ሰልፊ ክግበር ዝተፀውዐ ንሎሚ እዩ ነይሩ ተቃዋሚ ብሄራዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ኣብን ነዚ ሰልፊ ክግበር ዝፀውዐ ክኸውን ከሎ ካብ መንግስቲ ግን ፍቓድ ክረክብ ብዘይምክኣሉ እቲ ሰልፊ ኣይተኻየደን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዓለም ለኸ ጉጅለ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ውሳነ ክልል ኣምሓራ ስዒቡ እዩ ነዚ መግለፂ ዘውፀአ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብቲ ፅሑፉ ሰልፊ ምክልካል ንመሰል ዜጋታት ብነ ዓነት ሓሳብካ ምግላጽን ምእካብን ዝጠሓሰ ኢልዎሎም መንግስቲ እዚ ሰልፍን ክካየድ ምቹ ባይታ ምፍጣርን ሓለው ተጸጥታ ዝኾኑ ሓይልታት ምምዳብን እቲ ሰልፊ ብሰላም ክዛዘም ክገብር ግዴት እሙኻኑ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጽሎም መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብወገኑ ነቲ ሰልፊ ዝኸልከልኩ ምስ ምሕላውን ምኽባርን ደሕንነት ዜጋታትን ሃገርን ብዝተተሓሓዘ ኢልሎም እቲ ሰልፊ ዝተኣገደ ምስ ዘሎ ጭቡጥ ስጋት ጸጥታ ብዝተተሓሓዘ እዩ ክብሉ ናይ ተክልል ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ተክልል ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ይገልጹ
ብመንግስቲ መዋቅር ብመረጃ ስርዓታችን መሰረት ይህን ሰልፍ ተጠቅሞ ህዝቡ ላይ የበለጠ ጉዳት ብሄር ከብሄር ለማጋጨት የሚያስችል ቅድመ ዝግጅት የሰራ የጠላት ኃይል አለ ነው እያልን ያለ ነው
ኣብ መንግስታዊ መሓወር ብመሰረት ስርዓተ ሓበሬታና ነዚ ሰልፊ ተጠቂሙ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝያዳ ጉድኣት ከውርድ ዝኽእል ብሄር ምስ ብሄር ንምግጫው ዝኽእል ቅድሚ ምድላው ዝገበረ ሓይሊ ጸላእይ ኣሎ እዮም ዝብሉና ዘለዉ እዚ ጭቡጥ ሓበሬታ እዩ ንዕላማ ድሕንነት ተባሂሉ ንግዜኡ እቲ ሓበሬታ ኣይንገልጾን ኢና ግን ኣብ መንጎ ህዝብታት ጎንፂ ንምልዕዓል ፀገም ንምፍጣር ንብረት ንምዕናው ዝተዳለወ ሓይሊ ኣሎ እዚ ሓይሊ ብፍላይ ንኣምሓራ ጸላኢ ኢሉ ፈርጁ ኣትኪሩ ዝሰርሑ ዘሎ ጸላኢ እዩ ንዕስላም በጣ ንምቅላስ ኩሉ ሓይልና ኣዋፊርና ኣብ ዘለናሉ ናብዚ ምምፃእ ዝወዲ እዩ ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ንባዕሉ ዓብዪ ፖለቲካዊ ኩናት እዮም ኣውጆም ኣብዚ እውን ንሰርሖ ስራሕ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት እቲ ሰልፊ እንተተኻይሉ ጸገም ስለ ዝፈጥር በዚ እዩ ተራእዩ ህዝቢ እውን ኣይወፀን ንሰልፊ ወልሓደ ዝወፀ የለን ክብሉ ተዛሪቦም ኣቶ ግዛቸው ብተወሳኺ ኣብ ልዕሊ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት ከምዘይብሎም እውን ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ
ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል በእኛ በኩል እምነት የለን ሁልጊዜም ፖለቲካሊ ኣፊሌት ነው ቲፒኤልኤፍን እየተከተለ መግለጫ ሚያወጣ ፓርቲ እዩ
ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እምነት የብልናን ኩሉ ግዜ ብፖለቲካ ዝተጸልወ እዩ ሕወሓት ተኸትሉ መግለጺ ዘውጽእ ወገን እዩ ትማሊ ዲጂታል ወያነ ዘውጽኦን ዝቀባበሎ ዝነበረን ሓበሬታ ኣውፅኡ እዚ ልክዕ ኣይኮነን ይብል ሓቂ እንተኾይኑ እቶም ሰባት ፍትሒ ክረኽቡ እዩ ክጽዕር ዘለዎም ኣብኡ ዘለዉ ሰባት ሕወሓት ኣብ ስልጣን ከሎ ዘእተዎም ስለ ዝኾኑ ናይ ሕወሓት ኣጀንዳ ንምፍጻም ዝተዳለወ ሓይሊ ስለ ዘሎን በዚ ደረጃ ዘውጽኦ ስለ ዝኾነን ነዚ እውን ኣጸቢቕና ስለ ንፈልጦን ዋጋ ዘይብሉን ትኩረት ዘይንህቦን ምዃኑ ክፍለጥ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ኣቶ ግዛቸው ዳይረክተር ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ግን ብሄራዊ ምንቅስቓስ ኣምሓራ ኣብን ነቲ ሰልፊ ዘይምግባሩ ኣመስጊኖም ኣለዉ ክትብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢር ኣላ